nulli komandi. E sad već nam sede, sad tako kako je jednostavno javno se, kao je ovaj kad nam sede, nam se znači jedan kanis, Rajeva Lemberga, Adriošnje, Novensko, Živo, Slavos, Luci, Prijamata, mislim, sa njemu še, da vam spričite taj jesminjom, tako će se jel tam izvisiti iz Klikmanjskom, se vam sad svoj otvoren komiteja, koja cela vam je nekako.
Ja, mogu jes njegu malo liste, jer su po ciklu mandatešnja Živo, Slavos, Luci, Prijamata, Šubi, Kajte, Krivos, Spavos, Sredniga i tako, pa imamo možda boj sa infrastruktur sa eksploataciji, to je suska toka, pa rez bo toka des aci koji smo šuo uši jamata, to je jamata gdje je igrala cic, cic dobi spaštali su, to je za to, to je jedno njemis, mara sajstiva, pa mi smo nesu star astronjini, ja sam bujiva slava s Lucegljerom, u kojem četiri idu, a paš je za jas Balbaša s Kolicis, Indišu pasta. Bet mi je ta lajk, to je to, ulicu to, mara tri od Atici, jedan od svi.
Ma je pa bilo tanje? Ma je pa se ovdje sviti? Lepo s vama.
Nekde svaka dnes ASV atlūdī tās institūcijas paziņojumu, ir skaidrs, ka nu, ir radīts ļoti liels nepatikšanas gan Ventspilī, gan arī Latvijai. Un mēs ļoti labi zinām, ka atbildības tiešākā mērā, manuprāt, ir jāuzņemas tieši jums koalīcijai, kur vairāk kārt un vairākas sasaukums pēc kārtas ir aicināt nespēlēties ar tādām lietām, ar visādiem tiesiskiem ierobežojumiem, kad nebūtu pareizi vienmēr pie tādiem statusiem cilvēku vēlēt par priekšsēdētājiem, brīvostas valsts priekšsēdētājiem un tā tālāk. Manā attiecībā ir ziņas, ka vairākām kompānijām, kas ir komerc kompānijas, ir apgludināti jau pārskaitījumi, tā kā būs arī smags materiāls seks. Un es domāju, ka ar vienkārši atbrīvošanu jautājums netiks risināts. Tāpēc es iesaku pārdomāt pašam Lembergam arī kāda deputātu mandātu nolikšanu. Un jāsacinie viens, ka arī pārējā brīvostas valdes locekļi ir iesaistīti sankcijas subjektā. Gan brīvostas pārvaldes valdes darbā, gan arī Ventspils attīstības aģentūras darbā. Arī deputāts Boitmenkungs. Visi mēs to zinām. Un tā kā tā lieta būtu tomēr jāskatās daudz tālāk un jāsakārto arī šī izpēc. Bet nu, tas ir jūsu lēmums, kā jūs to darat. Es vienkārši kā mazākuma deputāts vienkārši norādu, ka nesakārtojot pilnīgi un galīgi šo jautājumu var nākties un var sākties vēl lielākas problēmas. Tā kā, ja kurā gadījumā es balsošu par Lembergu un atbrīvošanu no valsts locekļu amata, tad es neuzskatu, ka šodien mums vajadzētu lemt un iecelt kādu citu valsts locekli. Jo problēma tas līdz galam neatrisinās. Mēs zinām Lembergu un ietekam, viņš joprojām koriģies gan savus vietniekus, kur paliek tajā Ventspils brīvostas valdē, gan arī jebkura cita persona. Tā kā aicinu Lembergu un nolikt deputātu mandātu.
Vai vēl kāds vēl sisteikties?
Tīksties ar lūdzu. Jā, tad, protams, Valmaris, Kristovskis un kompānija vēl, visu laiku vēlas pārskatīt jums divi pus gadiem notikušo vēlēšanu rezultātu kur izvēle izdarīja Ventspils pilsētas pilsoņu kopums. Un šo vēlēšanu rezultātu pārskatīšanai tiek izmantotas viss nelietīgākās metodas. Tā skaitā Bordānas valdības delegācijas vārdā iesniedz ASV kompetentā iestādē absolūtus melus, un viņus pat var izlasīt tajā ziņā, kas ir publiskota. Tur ir teicis, ka es vairāk kārt esmu apsūdzēts korupcijā, tas absolūtā nav. Es vairāk kārt esmu apsūdzēts dienas stāvot ļaunprātīgā izmantošana, tas absolūtā nav taisno otrādi. Es sataisnots apsūdzībā par dienas stāvot ļaunprātīgā izmantošana. vienotības deputāta Grimberga sakara. Kad ietekmējis korumpētus politiķus, kuri ir korumpētie politiķi, kuri ir cietumā kā korumpēti. Tā vispār nevienu nevar nosaukt. Un tā tālāk, un tā. Tur ir sarakstīts tīrākās muļķības. Pie tam ASV kompetenta iestāde valsts kase. Viņiem nevar būt ne mazākā priekšta par absolūti mazām nevalstiskām organizācijām. Protams, ka tas teksts, kas tur ir, tas ir uzrakstīts Rīgā. To nesen aizveda uz ASV Bordāna vadīta valdības delegācija. Un tā ir metode, kā apējot likumu un Latvijas satversmi, var izrēķināties ar savu politisko konkurentu. Jo es neesmu atzīts pa vainību nekad un nevienā noziegumā. Atbilstoši satversmei vainu nosaka tikai likumā noteiktā kārtībā, un tas Latvijā ir tiesa. Bet mani tiesa ir tikai attaisnojis. Ja man bija status personā, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tā saucamajā oligarhu lietā. Tur bija arī ierakstīts korupcija, atmazgāšana un tā tālāk. Viss tas izgāzās par cietu pilnīgu fiasko, jo pat prokurori, kuri leja, kurš zaudēja mani Grimberga lietā, viņš uzturēja apsūdzību. Juris, kas izmisīgi cenšas saburicējis lietu, uztur apsūdzību tagad Rīgas apgabala tiesā. Viņi pārbaudīja, viņi bija tie. Un nevarēja atrast pat pamatu, lai pieņemtu knāba nosūtīto lietu kriminālu vajāšanas sākumu, nerunājot nemaz par tiesāšanu. Tādi ir šie fakti. Šai gadījumā tiesa ir noticis sekojuši. Tiesa neatzīstot mani pa vainību, man tiesa spriež ASV valsts kase, pamatojoties uz Latvijas valdības delegācijas uzrakstītu tekstu. Un tā var spriest tiesu par jebkuru Latvijas politiku, kurš ir opozīcijā Saeimā. Manis vadītā politiska organizācija Latvijas Ventspilī ir opozīcijā valdošai koalīcijai. Un, lai izrēķinoties ar opozīciju, tiek izmantotas tādas metodes. Tās metodes ir tieši apgriezti proporcionālas, kuru dēļ tika sastādīts Magnitskas saraksts. Tā, lai nepieļautu izrēķinošanos tāda veida un izrēķināšanās ar politiķiem ļoti klasiski apsūdzēt viņus kriminālu noziegumos. Korupcija, naudas atmeta. Tā ir kā ābece. Tāda ir ābece. Un to jābūt muļķim, lai to neredzētu un nesaprastu. Tā kā, bet nu es varu apsveikt, jā, protams. Un Rīgā mēs redzam, opozīcija atlaidīs pozīciju, pārskatīs vēlēšanu, un pēc tam vēl virza jautājumu, ka 5,5 gadiem ievēlēs paši sevi. Noteikti nosaka šo absolūtu kriminālu, amorālu terminu. Jā. Un pie tam nekāda pamata to Rīgas doma nav atlaist. Nu, Ventspilī, 2,5 gadi strādāja, lai atrastu kaut mazāku iegarstu atlaist domu. Nu, nav atraduši, nu tad izdomāju šitādu gājienu, tur amerikāņiem sarakstīja visādas muļķības, un, protams, ka tā amerikāņi tur pārbaudīs. Jo viņiem jau pieeja kāda, jo kurā pasaules valstī, ja to raksta prokurors, ministrs, viņi to uzskata par patiesību pēdējā instance, viņi netaisās neko pārbaudīt. Nu tā. Bet nu ir procedūra, kura man ir jāaiziet, ja, saistībā ar šo te visu stāstu. Bet tas vēl nenozīmē, ka es viņu esmu zaudējis. Jākās. Tā Grimberga lietas vinēja, tā oligarhu lietu jūs dabūjāt, tā stipendiāla lieta tur nekas nebija. Un 10 lietas šitādas ir bijušas savabiecētas, un neviena nav beigusies ar to rezultātu, ko jūs vēlaties. Un vēl jūs par agri priecētāji. Par agri. Nav tik viennozīmīgi viss. Bordāns ir uzrakstīts, bet tas vēl nenozīmē, ka tas ir tiesas spriedums pie galējā instance. Bet es aicinu skatīt jautājumu un 2006.
Vai vēl pats vēl sistēkties? Plānoju, ka mēs otru reizi būs.
Es vēlamies atkārt, ka sankcijas ir noteikts arī par asociācijām. Un skaidrs, kad ir signāli jau no komersantiem, kad komersanti biznesi tiek ietekmēts. Šīs sankcijas rezultātā, kas ir uzlikts Lembergam, un šīm asociācijām Ventspils brīvostas pārvaldībai. Tie pašiem komersantiem zvana arī klienti un uztraucās, kas te notiks, un lai vispār vest kravas, un lai izvēlēties citas ostas. Tā kā, mīļie, ja mēs gribam kaut ko sagalt, tad ir jāpieņem radikāli lēmumu, un pirmajam jau Lemberkungam būtu jānoliek mandāts un jāatkutās gan no Ventspils brīvostas pārvaldes, gan no pašvaldības. Un jāsāk te strādāt. Tās ir visas plēņas, ko viņš tur runā, kad nav. Ir arī tiesas lēmumi, kur ir parādījuši, kā mēs te strādājam, tā skaitā, kā mēs izmantojam sabiedriskos mēdijas, šajā gadījumā par sabiedriskiem līdzekļiem. Ir arī tiesas lēmumi, kas nosaka, ka proporcionalitāte ir jāievēro. Protams, vēl no galīgās instances. Bet man nav nekādu šaubu, kad veselais saprāts ņems virsroku un galīgās instances arī to atzīs. Tāpēc, ka tāda demokrātības principa, kur vienkārši normāli ir visiem kopā strādāt un proporcionāli lemt, nevis ierobežot citu darbu. Tā kā ir jau nodarīts milzīgs kaitējums, un es vēlreiz atkārtoju, jūs visi esat balsojuši par to, lai šis kungs būtu tajā amatā, kaut gan viņam bija un ir, tiesas uzlikts liegums. Varēja taču ievēlēt par priekšsēdētāju Vītoliņu kungu vai Blumberga kungu vai Ošanieku, jebkuru no jums, bet jūs gribējāt un turpināt uzstāt, ka tā ir ok. No, diemžēl lielvara, pasaules lielvara ir teikusi, ka tā nav pareizes. Un tās ir viņu lēmums un viņu attiecīgi lēmumi par savām finansēm un ar ko sastrādēties un ar ko ne. Ja mēs gribam, lai izslēdz mūsu ostu un pilsētu no aprītas, tad uz priekšu. Bet es domāju, ka pareizāk tomēr būtu šajā gadījumā ievērot valsts un Ventspilnieku intereses mums visiem, arī tiem, kas sēž zālē, kur reizēm ir pasmējušies par to, par ko mēs esam runājuši te gadiem. Tā kā es lūgtu pārdomāt, es balsošu par atbrīvošanu, protams, bet par iecelšanu nē, vēl jau vairāk tāpēc, ka bija arī šovakar ministra prezidenta preses konferences, kur viņš pateica, ka rītdien un tuvākā laikā tiks mainīts likums. Arī to jūs esat panākuši, ka pašvaldība izskatās, ka nebūs vairs iesaistīta brīvostu pārvalde. Un tas nav nejauši, tās ir Lemberga un ietiepība un pārējo darbības, kas nodara šos kaitējumus. Tā kā
vai vēl kāds
pieņemiet atbildīgs lēmums.
Īsties. Pirmkārt, asociācijas ir nevalstiskas organizācijas un tās pieder tās dalībniekiem. Un katram dalībniekam ir tātie viens viņš ir. Un ja kāvā organizācija ir, teiksim, tranzītības asociācija, kā 40 dalībnieki, dažas fiziskas un pamatā juridiskas personas. Tad arī šīs organizācijas īpašnieki visi šie te biedri un nekāds ne Lembergs. Tur ir uzrakstītas muļķības, uzrakstījis ir botās. Tas ir punkts pirmais. Otkārt. Vēlēšanas notika pirms 2,5 gadiem, cik par kuru deputātu kandidātu nodeva balsis ir zināms, un Vandenīkums par mani nodeva daudz vairāk balsis nekā par jums un par jebkuru no jūsu sarakstu. Pasaties vēlēšanu komisijas rezultātus, un jūs varat pārliecināt. Par mani nodeva reizes 3 vairāk balsis, nekā par jums. Un jūs tās vēlēšanas zaudējat. Un tā vietā, lai kā vīrs pārdzīvotu šo te zaudējumu, jūs cenšaties izrēķināties ar mani kā ar politi. Jūs neesat pirmais, un arī neesat pēdējais. Tas ir pirmkārt. Otrkārt. Termināls ir reģistrēts uzņēmuma reģistrā kā komersants. Brīvostas pārvalde ir atvasināta publiska persona, valsts iestāde. Un vajag atšķirt šīs divas dažādas lietas. Cita lieta, kad Ostavs Bēders nelikumīgi ir mani reģistrējis par atsevišķu kompāniju patiesā labuma guvēja. tādu kā tur bunkers, kā lieparks un tā tālāk. Un tur var izrādīties, ka arests aktīvi attiec šīm kompānijām. Un es varu pateikt, es par to esmu patiesi priecīgs. Jo tagad zakt nedrīkstēs, jo ASV to uzraudzīs, nevis šitie pērkamie prokurori no Latvijas. Tā kā tas ir ļoti labi. Un es par to esmu patiesi priecīgs. Ot, un tagad, ja kaut kas notiks, tad būs pamats rakstīt uz ASV šito kompetento iestādi, ka attiecīgās valdes pārkāpj noteiktos sankcijas Magnitskas sarakstā. Tā kā šim rezultātam es teiktu tā, viņš uz mani neattiecas, bet uz maniem radiniekiem attiecas. Un tā zakšana beigsies. Un tur ar to ir jārēķinās. Tā kā Ostaps Benders ir aizspēlējies savā spēlē. Visbeidzot, kas attiecas uz statusa maiņu brīvas paroles. Bordāna, jaunās konservatīvās partijas programmā un Bordāna kā ministru prezidenta programmā ir skaidrieks. Pirmkārt, pakļaut valstī brīvas paroles. Es brīnos, ka viņi pusotru gadu to neizdarīja. Otrkārt, bija pateicis, ka pārveidot par kapitālu sabiedrību. Un treškārt, bija pateicis, ka privatizē. Tātad šobrīd ir pirmais solis, tad pārveidot, ka valsts tur kontrolē. Nākošais solis būs kapitāla sabiedrība un pēc tam privatizācija. Tā kā tas ir nevis reakcija uz mani kaut kādu to statusu, bet tas ir ierakstīts Bordāna programmā. Ja kādam interesē, ieiet iekšā jaunās konservatīvās partijas mājas lapā, tur tā programma ir izlasā. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas teikt pēc lūdzošanai, kungs?
Es gribēju aicināt tomēr deputātu saglabāt vēstu prāti un nespiest līdz tiesas, jo mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī. Un aicinājums uz to, ka tagad pie visām nelaimēm likstām ir svainīgs kāds viens konkrēts cilvēks, un manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami. Un tāpēc es arī pilnīgi noražojos no Aila Anmeņa teiktā par to, ka mēs kaut kādā veidā esam kaut kā atbildīgi, vainīgi. Tikai un vienīgi tiesa to pierādīt. Un man tas ir pilnīgi nepieņemami, kad ir, ja tas atbilst patiesībai, kā arī Lemberga kungs to šodien iezīmē, nu pat tās mums visiem dzirdot, tad man godīgs ir kaut kā kauns par Latviju. Un par tā ministriem, kas šādā veidā ir rīkojušies. Tas mans personīgais video.
Vai vēl kāds vēl sastiepšies? Jā, es arī gribētu nevis tāpēc. Redziet, Malmai kungs, tas, ka šobrīd ir problēmas komersantiem un ka divosts pārvaldē problēmas, ka bankas izslēgas kontas, nav tāpēc, ka mēs tie kaut kā būtu vainīgi. Līdz vakardienai brīvots strādāja, es teiktu, ļoti augstā līmenī. Un to, ka brīvosti ir radīta tāda, kāda viņa ir šobrīd. Un to, ka neraugoties uz mūsu lielās kaimiņu valsts sankcijām, mums ir stabils kravu apgrozījums, ko mums ir vislabākā infrastruktūra. Es uzskatu, ka tur ir arī esošās brīvosts valdes ļoti būtisks ieguldījums. Tā ir skaitā valdes priekšsēdētāja, Lemberga kunga ieguldījums, jo tad, kad mēs sākām, un kāda brīvosta tagad, tā ir pavisam cita brīvosta, ar ļoti augstu attīstītu infrastruktūru, ar nepazaudētu kravu apgrozījumu, ar nebijušu pieaugumu rūpniecībā. Un es arī lepojos ar to, ko es izdarīju. Man nav pamats. Es zinu, ka paies dažas dienas, un visdrīzāk mums visus atlaidīs, jo tāds ir plāns, un plāns bija ne tikai tikt galā, izmantojot mūsu galveno strateģisko sabiedrotu ar politiķu Lembergu, bet pārņemt arī valsts kontrolē viens pus brīvus. Skaidrs un vienkārši plāns. Un tagad, kad šis plāns vakar ir uzsākts realizēt, tieši tādēļ ir parādījušās problēmas, jo pateikt, ka valsts publiski atvasināta persona, tagad viens cilvēks var kontrolēt vai, nezinu, pieder viņam, lielāku absurdu Man šķiet ir ļoti grūti izdomāt. Ja? Un tāpēc ir šis problēmas, un tāpēc to ir ļoti viegli parādīt tagad. Jā, konti ir slēgti, ārprāts jāpārdzīt. Es atkārtoju, esošā valde, taiskaitā valsts pārstāvja, ir strādājuši, ir pieņemts un apstiprināts nākamā gada valsts budžets, un nebija nemazāko problēmu. Un tagad pārmest mums, es domāju, tas ir absolūti nekorekti, un jums nav taisnība, un gan jau jūs to sapratīsiet kādreiz. Un es saku vēlreiz, es tik tiešām esmu gandarīts par to darbu, ko mēs esam izdarījuši, mums nav jākomis. Vai jau kāds savas izteikties? Lūdzu, Brumberg, mums.
Pēdējā uz padomē, kurā es pārstāvēju, mums tad arī tur Liepājas brīvost un arī Rīgas brīvost uztraucās, izteicās savu satraukumu par to, ka viņam ir grūti realizēt infrastruktūras programmas, jo tur nav apgūs, tiesības nav sakārtot un visu to pārējo likumu. Tad arī premjers Kariņš to uztvēra, ka tas ir ļoti nopietnis jautājums attīstībā Latvijas un nākšo uz seju, februāri, man liekas, pēc grafika bija. Jāsaka, to jautājums, kā risina šos jautājumus, kā varētu risināt uzlabot valsts un pašvaldības sadarbību šajās jautājumās. Es arī esmu ilgstoši valsts loseklis brīvos, kā mēs uzskatu, ka šis ostas likumā noteiktais pārvaldības princips, ka četri no valsts un četri no pašvaldības vienmēr ir ļoti bijis sekmējis no darbību, jo tiešām šīs sociāli, politiski, ekonomiskajos apstākļos Ventspils brīvos ir strādājis, es uzskatu, ka labi. Vienmēr lēmumi ir varējuši iespēju pieņemt viņas raitas ir, nepavēlti, tāpēc iestrādāts arī tas, ka minimāli jāpiedalās ir sešiem un jānobalso pieciem, tad to tiek izslēgts, ka nu, kāds var jūsties varbūt netārtot, vienmēr ir lēmums paņems. Šito daudzo gadu garumā man pat grūti atcerēties, ka mums ir bijis dažādas balsojums. Vienmēr tas jautājums ir bijis panācis tā, ka visi cilvēki šo atbalstu vienīgais jau pēdējo budžetu, kad apstiprināja, tad bija kolēģis Kristovskis atturējies un pretī, kas satiks ministrīs. Tātad es arī par to darbu skatīju, ka tas ir ļoti veiksmīgs, mēs esam realizējuši. Tagad premjers arī dzīvi, Alvešs saka, jā, nu vajadzētu sākt strādāt pie šīs uzņēmējdarbības, tā ir tā Krievijas politika, tā, kas tagad nāk ārā, ka vajadzētu attīstīt uzņēmējdarbību brīvos, tās ir, pie ko mums jau sekmīgi Lembergkunga vadībā mēs jau strādājam, jau nezinu, cik gads jau esam sasnieguši jau šos rezultātus. Šodien mēs atkal kārtējo rūpnīcu un pagājušu nedēļu atklājām to. Nu, tagad arī valdībā sāks par to domāt, jo Rīgā un Liepājā esot problēmas par tā jautājumu. Tas bija pēdējā ostas padomē. Tā kā es arī pasaku to, man nekad nav mums kalns arī par to, kas ir darījis. Un tas ir viņas tikai Ventspilnieku un valsts labā. Un jā, visticamāk ceturtdien rīt valdības sēja pieņems to, ka mēs varam savu kā mēs gribam par nacionalizāciju, kas ir kā tur brīvos ir. Ceturtdien saimā noteikti ārkārtas balsojumas, nu tur ārkārtas divas balsojumas pieņems likumu. Nu, es domāju, ka no tā nebūs ieguvēji ne valsts, un, protams, arī ne pašvaldi Ventspilnieki.
Jā, paldies. Es gribēju to piebilst, ka sakarā ar to, ka, lai realizētu šo plānu, pārņemt savā kontrolē Ventspils brīvost, neapšaubām tā forma, kāda ir izvēlē, nodarīs kaitējumu Ventspils ostais, par to nav mazāko šaubu, jo ziņa par to, ka ostā kaut kas nav kārtībā, ir startautiska, un tā apgrūtinās investīcijas, var aizvirzīt kravas no Ventspils ostas, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs tikai zaudējums. Nu, cerams, ka īstermiņā, ka osta kaut kad atgūsies, un kas atsauksies uz Ventspilniekiem, ļoti tīši. Tā kā tas būs tas konkrētais rezultāts, kur tie cilvēki, tas cilvēks vai tie cilvēki, kas to inicēja, būs panākuši. Un es domāju, ka tas ir tikai apsveicam, ka Lembergkungs, kā atbildīgs politiķis, nebavēties ir šādu soli spēris un šādu iesniegumu griezies mūsu domē, jā, jo viņam tieši tāpat rūp Ventspils ostas likcenis, lai vismaz nebūtu kaut kādi pārmetumi, ka viņš jau tur pat teorētiski var kaut ko ietekmēt. Jā. Jo viņš ir ieguldījis arī lielu daļu no savu mūžu, lai osta būtu attīstīta. Un to, ka tam nav nekāda juridiska pamata, nu, pagaidiet, Ja šeit var runāt par kaut kādu iemeslu, par vakardienas to ziņu, tad pie kā tad Rīgas brīvosta vainīgi? Viņi vienkārši tā pieķer līdz pie viena, ja? Tā kā tas tika paziņots. Nu, vēl kas nav izlēmts, bet neapšaubām, ka arī tas būs. Tā kā tas plāns ir skaidrs un precīzs un pārdomāts, un tos kungus, kas to realizē, viņus galvenais interesē var, lai viņi varētu tikt, un iespējams arī tas, ko teica Lembergs par kaut kādiem tālākiem jau sautīgiem plāniem nākotnē.
Un Liepāja nepieķē.
Jā. Lūdzu, Lembergs?
Jā, es arī gribēju par to rīt pateikt, ka tas, protams, ļoti interesanti, tad iznāk, ka Lembergs arī ietekmē Rīgu un vispār. Tas vienmēr ir skaidrs, ka pamostamies, ka viss vainīgs ir Lembergs, ja tā tas nāk. Bet, nu, jūs, kolēģi, jūs paskatieties, un tā mēs diskutējam, tad jūs redzējat, ka Rīgas domas atlaišana arī tiek gatavot, un tas ir pilnīgi skaidrs parādīt, ka vairākums vai politiskā vara var izrēķināties jebkuru pašvaldību. Tātad sēdi ar klusu, ja mēs varam nobalsot, kā vai piemeklēsim. Un galīgā, es gribētu pateikt, es tomēr, ja mēs runājam arī par to lēmu projektu, tad es piedāvātu otrajā punktā, Lodzkaļa, Ventspils brīvās valsts Lodzkaļa amatā iecelt mūsu kolēģi Uldi Bortmani, kurš, es nezinu, CV, lai izveidz CV, jo mēs arī komitējā skatīja jautājumus, tā priekšu, ka mēs esam iesniedzis, ka Uldis ir bijis strādājis ir komerces uzņēmumos, tad ir bijis privātā biznesā, un pēc tam, ja es nevaldos, ka drīz visi 17 gadus nostrādāja Lodzkaļa centrā, tā ir ļoti liela sabiedrība. Lielā atbildības jomā ir viņam redzējums, viņš ir bijis vienmērts, ir bijis spējis pieņemt lēmumus un arī tos novadīt. Tāpēc arī, kā mēs redzam, mums Lodzkaļa centrs ir labākais, mēs ir viens no labākajiem, kas Latvijā. Tā kā es aicinu kolēģis, es esmu iesniegts, tad uz CV pievienots ir, redzētu viņu dzīvesgājumu, cilvēks ir daudz ko dzīvē pieredzējis,
Atbrīvošana no Ventspils brīvās valsts Lodzkaļam. Jūs pat. Paldies visiem deputātiem. Tas vēl ir par prāts, kuriem tāds ir atbalstīts. Un kurš par to, ka atbrīvošais šajā tie vietā ir iecel atbalstos ar Lundbergu un priekšējumu. Domas deputāts Uldi Bortmani un vienlaicīgi piekrist viņā darbā savienošanai ar domes deputāta amatu. Lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu, lūdzu par?
Es atturos.
Paldies. Pret. Atturas. Diviem deputātiem atturoties. Vienam balsojot pret, pārējiem balsojot par. Šis punkts ir atbalstīts, un tad lūdzu par šādu lēmumu kopumā, lūdzu kurš par, paldies, pret, atturas, vienam deputātiem atturoties, pārējiem balsojot par, lēmums pieņems, paldies, tā kā es domāju sevi, beidzam.